informasiya agentliyi və media ilə bağlı başqa qurumlar həmçinin AXCP-nin müvəqqəti qərargahı yerləşir. Bu saatın xəbərləri bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha ətraflı xəbəri İlxan Nəsbildən işləyək, buyur İlxan.
Xəbər proqramımız davam edir, bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.
Bu ay çox qışa keçdi.
Bu ayda öyrənim məhəmmədə ilməyi, namaz qılmağı öyrəndim.
Hökumət qiymət artımının qabağını necə alacaq?
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında əgər qiymət qalxıbsa, sonra o kədim çıxarmışdır. Yəni bu stabilləşsə, yəni piyansa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyət.
Praqada enerji forumu başlanıb. 150 il bundan qabaq keçmiş sosialist blokunda ilk antisovet qiyamı olan Macaristan hadisələri başlandı.
Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başa çatdı. Azərbaycan hökumətinin qərarıyla Ramazanın başa çatmasını bayram eləməyə 2 gün ayrılıb. Əvvəlki illərdə bayrama 1 gün verilirdi. Bakıda Ramazanı necə bayram eləyirlər? Mənəvi təmizlənmə ayı olan Ramazan necə keçdi? Bütün bunlardan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bu günləri imkanım daxilində nəzir verdim imkansız adamlara. Qazan asılmalıdır, bayramda qazan asdım. Balacalara imkan daxilində.
Bakıdan Sumqayıta tələsdiyim deyən Kamil Əliyevanın təlaşında sevinç və həyəcan vardı. Görəcəyi işlər çoxdur. Uşaqlara hədiyə almalı, rəhmətə getmiş yaxınlarının qəbirlərini ziyarət eləməli, Bakıdakı qohumlarına baş çəkib bayramlarını təbrik eləməlidir. Bayram namazından sonra bunların hamısını çatdırmalıdır. Oktyabrın 23-də səhər saat 10-da Bakıdakı məscidlərdə bayram namazı qılındı. Ölkə dindarları keçən həftədən Ramazan bayramının 2 gün, oktyabrın 23 və 24-də qeyd olunmasını hökumətdən xahiş eləmişdi. Nazirlər Kabineti də onlara müsbət cavab verib. Bakının ən böyük məscidlərindən olan Təzəpir məscidinə bu ildə xeyli adam toplaşmışdı. Bayram namazına gələnlər arasında gənclər və uşaqlar da çox idi. Onlar Ramazan ayından öyrəndikləri haqqında bunlar deyirlər.
Bu ay çox qışa keçdi. Azərbaycanda bu qədər də Ramazan inkişaf eləməyib Türkiyəyə. Başqa biz hamı kimi öz namazımızı qılıb, borcumuzu tuturuq.
Bayramı müsəlman adətinə keçiririk. Öyrəndiklərimiz nəfsimizə güc gəlmək. Artıq bildik ki, biz öz nəfsimizə qalib gələ bilərik. Tək Ramazanla bitmir, davam eləmək lazımdır, nəfsimizə güc bayramı.
Bu ayda öyrəndim mərhəmət eləməyi, namaz qılmağı öyrəndim. Bu ömrə üçün müqəddəs ay, yaxşı şəkdir.
Bu ay insanlar bir olurlar.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin direktoru İlqar İbrahimli bildirir ki, Ramazan ayının əsas fəlsəfəsi insana yaxşılığı öyrətmək, digər aylarda da həmin yaxşılıqları davam etdirməyi təlqin etməkdir.
Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsinin 133-cü ayədə biz görürük, buyurur Allah Taala ki, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə də oruc yazıldı. Orucun əslində ana fəlsəfəsi də açılır bu ayədə. İnsanın bir mənəvi duruma çatması ki, onu günahlardan çəkindirsin, onu haramlardan çəkindirsin, kamilliyə tərəf yönəltsin.
Din ekspert Nəriman Qasımoğlu isə bildirir ki, Ramazan ayı sınaq ayı olduğu üçün ayın sonuncu günündə də həmin sınaqdan çıxmaq bayram edilir.
İnsan özünün fiziki və mənəvi imkanları, o Tanrıya yaxınlaşmaq üçün olan o imkanlarını səfərbər edir. Yəni, nəfsi ilə mübarizə sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınaq üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşmaq elə insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir.
Məscidlərdə adam çox olsa da, Bakının küçələrində bayram əhval ruhiyyəsi o qədər də hiss olunmurdu. Küçələr boş idi, mağazaların çox işləmirdi, dükan bazarlarda hədiyə almaq üçün növbələr yaranmamışdı. Söhbət elədiyim dinşünas alimlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda Ramazan bayramının qeyd olunmasında qələbəliyin hiss olunmaması bir tərəfdən bayramın son bir neçə ildə keçirilməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən dindarların Ramazanın özəlliklərini əhaliyə elmi şəkildə çatdırmamalarındadır.
Kəbiran Dilavərli xəbər proqramımız davam edəcəyi elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə artan qiymətlər haqqında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında dedi ki, bazarlarda qiymətlər süni şəkildə artırılır. Bunun arxasında duranlar var. Belə bahalanmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Yeri gəlsə, hətta inzibati. Neft gəlirləri inflyasiya və bahalanmaya gətirməməlidir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, indi hökumət qiymətlərin süni artmasının qabağını necə kəsəcək və ya kəsə bilər? Qiymətlər artmaqda davam eləyəcəkmi?
İlxan, bu suala cavab verməzdən əvvəl qısaca onu deyim ki, əslində şənbə günü Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə prezident qiymətlərin bağlaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazarda dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı prezident qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz və süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, məsələ hökuməti çoxdan narahat etdiyindən bu sayədə araşdırmalar aparılıb və məlum olub ki, qiymət artımının arxasında bir qrup adam dayanır və onlar öz aralarında qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Oktay Haqverdiyev deyir ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin qruplaşma nə fermerlərə, nə də ayrı-ayrı kəndlilərə istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxarmağa imkan vermir. Bu, məlum olandan sonra ilkin olaraq inzibati tədbir kimi yarmarkaların təşkilinə üstünlük verilib. Amma bütün hallarda Oktay Haqverdiyev bazar iqtisadiyyatı şəraitində inzibati tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü hesab edir ki, bütün bu tədbirlərin hamısı inflyasiyanın qarşısının alınmasına yönəlib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti çalışır ki, inflyasiya iki rəqəmli olmasın. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumətin atacağı addımların hansı effekt verəcəyinə Oktay Haqverdiyev qiymətlərin uzlaşacağına çox az inanır.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında qiymət qalxıbsa, sonra o çətin çıxar düşsün. Yəni, bu stabilləşsə, yəni dayansa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə hesab bilir ki, ilk növbədə insarçılığın mövcud olduğu sahələr müəyyənləşdirilməlidir. Əgər bu insarçılıq həmin sektorlarda qiymət artımı ilə bağlıdırsa, onda həmin sahəyə dövlət və ictimai nəzarət gücləndirməlidir. Mərkəz rəhbəri hesab edir ki, qiymətlərin əksəriyyəti sərbəst olduğundan dövlətin inzibati üsullarla qiymətlərə təsir imkanları məhduddur.
Bazarlar reydi, yarmarkalar və digər belə deyək ki, inzibati tədbirlər qiymətlərin bahalaşmasının qarşısını almaq gücündə deyil və hesab edirəm ki, çox zəif tədbirlər olacaq.
Qubad İbadoğlu belə deyir. İqtisadçı sabiq millət vəkili Əli Ələrzayev isə hesab edir ki, yarmarkaların təşkili və s. inzibati tədbirlər az da olsa qiymətlərin uzlaşmasına təsir eləyə bilər. Amma daha çox diqqət iqtisadi metodların tətbiqinə yönəlməlidir. Qaldı ki, prezidentin insarçılıqla bağlı dediklərinə Əli Ələrzayev hesab edir ki, bunu yaradanlar sadə adamlar və ya hansısa sahibkarlar deyil. Bu, əslində kifayət qədər təsir imkanları olan məmurlardır. Əli Ələrzayevə görə bugün Azərbaycanda bir və ya bir neçə yox, əksər sahələrdə insarçılıq mövcuddur. O hesab bilir ki, Azərbaycanda hansı məmurların insarçılıqla məşğul olması hamıya, o cümlədən hökumətə də yaxşı məlumdur.
Mən hesab edirəm ki, insarçılıq bütün sahələrdə, o cümlədən Azərbaycan bazarının o mərkəzləşmiş formada olan sahələrində daha çoxdur. O cümlədən ikinci bazarında olan insarçılıqdır.
İqtisadçıya görə prezidentin verdiyi tapşırıqlar icra olunarsa və daha çox insarçılıq aradan qaldırılarsa, bu qiymətlərin 10-15% ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən cənab Ələrzayev hesab bilir ki, bütün bu inzibati tədbirlərlə yanaşı məhsul bolluğu yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə əslində bugün Mercedes markalı maşının qiymətinin nə qədər bağlaşması az təminatlı ailə üçün elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma çörəyin və digər ərzaq məhsullarının bağlaşması onun büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər. Bu baxımdan da hökumət unun və s. ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bağlaşmaması üçün istehsal sahələrinin fəaliyyətini gücləndirməli, fermerlərə həmin məhsulları istehsal etmək üçün şərait yaratmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Xəbər proqramımız davam edir. Praqada Azad Avropa Azadlıq Radiolarının qərargahında 2 günlük enerji forumu başlanıb. Forumun birinci günü Avropada və Mərkəzi Asiyada qaz müharibələri, Avropaya neft və qaz kəmərləri siyasətdir yoxsa biznes kimi mövzularda müzakirələr gedib. Forumla bağlı Çexiyanın baş naziri Topalanik məsələn radiomuza deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyadan neft və qaz asılılığını azaltmaqda davam eləməlidir. Bunun yerini atom enerjisi doldura bilər. Forumda iştirak edən 3 Azərbaycanlı ekspertdən biri Toğrul Cuvarlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Toğrul bəy.
Sağ olun.
Torun bəy, bu forumda səslənən fikirlərdə sizin üçün maraqlı və ya yeni, ümumiyyətlə Azərbaycana təsir eləyə bilən nə oldu?
Bilirsiniz mi, adətən bu forumların, enerji forumlarının sayı get-gedə artmaqdadır və bəzən bu müəyyən belə ironik hisslər də yaradır. Yəni, hesablayırsan ki, bu vəkə siyasətin bir formasıdır.
Hə, belə formun özü siyasətdir.
Hə, amma birə, ən azı bu forumda mən belə başa düşdüm ki, gərək belə forumlar daha çox olsun. Çünki o qədər qaranlıq məsələlər var ki, bu sahədə. Yəni, belə bu dəqiqə, bir 10-15 dəqiqə bundan qabaq, mən şükür birinci dəfə eşitdim ki, istehlakçıdan danışdılar. Çünki bütün bu söhbətlərdə qaz haqqında, neft haqqında adətən elə bilir ki, istehlakçı yoxdur. Məlum oldu ki, bəzi ölkələrdə istehlakçı istehsalçıya nisbətdə 3 dəfə artıq qazanır. Yəni, haradan bu marja yaranır bəzi ölkələrdə? Yəni, bu çox təəccüblüdür.
Çox təəccüblüdür.
İkinci tərəfdən, məlum olur ki, bir çox xulyalar, məsəl üçün, Orta Asiyanın neftinin və qazının Avropaya ötürülməsi problemi, kifayət qədər həqiqətən də xulyadır. Yəni, birincisi, elə böyük ehtiyatlar yoxdur. İkincisi də ki, yollar kifayət qədər qapalıdır və bağlıdır. Yəni ki, belə realistik yanaşmalar, aydındır ki, burada da bir bəzi siyasi məqamlar hiss olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nə qədər çox belə söhbətlər olsa, nə qədər açıq şəkildə bu diskusiyalar aparılsa, o qədər də mənə belə gəlir ki, son nəticədə də istehlakçı udacaq, çünki elə burada əsas fiqurdur, əsas önəmli məsələ istehlakçının özüdür. Ölkələrin taleyi zat o ikinci məsələdir.
Bəs Azərbaycana mümkün təsiri nədir? Məsəl üçün, yəni dediniz, xulyadır Mərkəz Asiyada, o boyda neft-qaz ehtiyatları.
Bilirsiniz, Azərbaycana bunun təsirini mən bircə şeydə görürəm ki, biz də gərək özümüzü aldatmayaq. Yəni ki, ən azı burada mən onu hiss elədim ki, nə ehtiyatlarla, laf belə Bakı Ceyhan proyekti, nəhəng proyekti. Amma heç bununla da gərək biz özümüzü aldatmayaq. Artıq hər gün bir iş görmək lazımdır, hər gün bir addımlar eləmək lazımdır iqtisadiyyətdə və ancaq onda biz neftdən gələn gəlirlərə əsl mənada nail olacaq və onları xərcləyə biləcəyik.
Çox sağ olun, Toğrul bəy. Studiyamızın qonağı Toğrul Cuvarı idi, Azərbaycanlı ekspert. O Praqada bugün başlanmış enerji forumunda iştirak edir. Xəbərlər proqramımız davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə. Qarabağ danışıqlarına artıq müdafiə nazirləri də qoşulub. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirlərinin oktyabrın 20-sindəki görüşü o deməkdir ki, artıq təkliflərin konkretləşdirilməsi başlanıb. Ermənistanın xarici işlər naziri Askanyan da bu günlərdə belə bir ritorik sual verib ki, xalq razılaşmanı qəbul eləyəcəkmi? Hansı razılaşmadan söhbət gedir? Askanyan işarə eləyib ki, indiyə də təkliflər tam elan olunmur. Ya bəlkə müdafiə nazirləri sadəcə olaraq cari problemləri müzakirə eləmək üçün görüşürlər. Məsələn, atəşkəsin pozulmasını mikrofonda Şahnaz bəylər qızı.
Baxın, mənim söhbət etdiyim ekspertlər müdafiə nazirlərinin görüşünün atəşkəsin pozulması ilə bağlı olduğuna inanmırlar. Bu, tərəflərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində konkret mərhələyə yaxınlaşması ilə bağlayanlar da var, səbəbini izah eləməkdə çətinlik çəkənlər də. Ancaq bu da var ki, atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasından bu yana onun pozulması adətən yerli səviyyədə müzakirə olunub. 90-cı illərin ortalarında bu görüşlərə əsasən yerli komandirlər və icra qurumlarının nümayəndələri qatılırdılar. Bundan başqa ekspertlər ona diqqət çəkirlər ki, əgər həqiqətən də nazirlər atəşkəslə bağlı görüşürlərsə, niyə görüşün ertəsi günü yenə atışma baş verir və itkilər olur? Bu fikirə şərik çıxan Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orçulu deyir ki, ATƏ təmsilçiləri atəşkəslə bağlı vaxtaşırı monitoring aparır və iradlarını tərəflərə çatdırırlar. Ona görə də əlavə görüşə o qədər görüşlərdə ehtiyac yoxdur. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun fikrincə, əslində bu görüş Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşünə hazırlıq xarakteri daşıyır. Yeri gəlmişkən, ATƏT münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən biri Yuri Merzlyakov da ötən həftə mətbuatı açıqlamasında Müdafiə Nazirlərinin görüşünün Xarici İşlər Nazirlərinin Moskva danışıqlarında razılaşdırıldığına işarə vurmuş və nəticələrin də Paris danışıqlarında müzakirə olunacağını demişdi. Rauf Mirqədirova görə Müdafiə Nazirlərinin görüşü hərbi siyasi məsələlərlə bağlı ola bilər.
Müəyyən razılaşma imkanları var. Bu razılaşma imkanlarının əgər sıfır siyasi, diplomatik və yəni müəyyən bir formaya çevrilməsi bu Xarici İşlər Nazirlərinin və prezidentlərin yəni səviyyəsindədir. Amma əgər razılaşma imkanı olacaqsa, onun reallaşdırılması hərbi səviyyədə reallaşdırılması. Sözsüz ki, Müdafiə Nazirlərinin səviyyəsindədir.
Bu siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləridir. Amma görüşün təşkilatçısı olan ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirmişdi ki, nazirlərin görüşü atəşkəsin tez-tez pozulması ilə bağlıdır. Ancaq təxminən 2 ay öncə cənab Kasperşik yenə də Azadlıq Radiosunun son aylarda atəşkəsin pozulması intensivləşibmi sualını belə cavablandırmışdı.
Mən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat almamışam, amma monitorinqim əsasında deyə bilərəm ki, rəqəmlərdən asılı olmayaraq ilin əvvəli ilə müqayisədə son zamanlar atəşkəsin pozulması bir qədər azalıb.
Ancaq 2 ay sonra Anja Kasperşik atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olduğunu və bunun onu hiddətləndirdiyini bildirir. Tərəfləri isə danışıqlara dəvət edir. Azərbaycan tərəfi isə bu haqda susmağa üstünlük verir. Yalnız bunu deyirlər ki, görüş tərəflər arasında etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər kontekstində keçirilib. Ekspertlərə görə əslində bütün bu görüşlər, o cümlədən Müdafiə Nazirlərinin görüşü də sülhün mümkünlüyünün nümayişi sayıla bilər. Ərəsin Oruçlu isə hesab edir ki, görüş Bakı və Yerevan arasında artan gərginliklə bağlıdır. Cənab Oruçluya görə çox güman ki, tərəflər beynəlxalq təzyiqlər altında Müdafiə Nazirlərinin görüşünə razılıq veriblər. Bu isə hərbi əməliyyatların başlanmamasına bir növ təminatdır.
Çox güman ki, beynəlxalq təzyiq altında tərəflər birbaşa Müdafiə Nazirlərinin görüşünü təşkil etməyə razılaşıblar ki, bu da bir növ az da olsa müəyyən mənada bir təminat kimi görünür ki, atəşkəs pozulmayacaq, yəni geniş anlamda pozulmayacaq, hərbi əməliyyatların başlanması anlamında.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Düz 50 il bundan qabaq 1956-cı il oktyabrın 23-də o vaxtki Sosialist Macaristanında minlərlə tələbə paytaxt Budapeştdə nümayişə çıxıb 16 tələb irəli sürdü. Sovet qoşunları çıxsın, planlı iqtisadiyyata yenidən baxılsın, yerli komünist bosslar cinayətlərinə görə cəzalansın və s. Sovet qoşunları antisovet üsyanı yatıranda 2800 macar öldürüldü, 20 min adam yaralandı. 200 min macar isə ölkəni tərk elədi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüyüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələri yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasının mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şüarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu. Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq başnazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki günden sonra Sovyet tankları Budapeşti terk ettiler. Noyabrın 1'inde ise NAT Macaristan'ın neytrallığı ve Varşova blokunu terk etmesini beyan edenden sonra Budapeşte mine yakın Sovyet tankı hücum çekti. Bir haftadan sonra Sovyet koşulları nihayet Macaristan üsyanını yatırttılar. Döyüşlerde 2500 Macar ve 700'e yakın Sovyet askeri helak oldu, 200 bine yakın ülke sakini harice kaçmalı oldu. İmre Nadi 1958 ilde məxfi həbsxanada idam ettiler.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa içmalı. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Şərqi Azəri yatağından neft hasilatına başlayıb. ABŞ'in yaydığı məlumata görə şirkət bu yatağdan hasilata nəzərdə tutulduğundan 4 ay tez başlaya bilib. Şərqi Azəri dəniz platformasında maksimal sabit hasilat zamanı sutkada 260 min baril neft hasil ediləcək. Bununla da Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Azəri yataqlarında ümumi sutkalı hasilat 800 min barilə çatacaq. 1994-cü ildən imzalanan əsri müqaviləsi çərçivəsində Azərçınaq güləşin yataqlarından 30 il ərzində 5,4 milyard baril neft hasil edilə bilər. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza güləşçi yatağının dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlərə 2008-ci ildə başlanacaq. Gürcistan Xarici İşlər və Energetika Nazirləri oktyabrın 23-də İranda təbii qaz və elektrik enerjisinin alınması üçün danışıqlara başlayıblar. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri istənilən səviyyədə olmayan Gürcistan, Rusiyadan alacağı qazın əvəzini İran və Azərbaycan qazı ilə kompensasiya etməyə çalışır.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və su püskürdən maşınları işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həll imkanının hələ qaldığını bildirirlər. Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanovun partiyasının qeydiyyatına rədd cavabı verildi. ATƏT-in Bakı ofisi həbsdəki iki redaktorun əfv edilməsini alqışlayıb. Azərbaycanın dağlıq cənub rayonları ilk dəfə qaz yüzü gördü. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən tutqun hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcə yaxın. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 4-8, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlər proqramı Bakı vaxtı ilə saat 23-də, yəni yarım saatdan sonra olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.